Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit. Zilele trecute s-au afișat rezultatele obținute de elevi la examenul de bacalaureat. Multă bucurie, poate pe aici, pe acolo și puțină dezamăgire, dar una peste alta, totul e bine când se termină cu bine. La părerea ta astăzi am să vă prezint 4 elevi care au obținut rezultate deosebite la acest examen de bacalaureat, dar care sunt deosebiți nu doar pentru că au reușit să ia notele respective, ci prin multe alte lucruri. Vă invit să-i cunoașteți astăzi în cuprinsul emisiunii, așadar, pe Andreea Rusu, de la Colegiul Unirea. Bună, Andreea, bine ai venit în studioul Radio Târgu Mureș.
Bine v-am găsit.
David Purcar, tot de la Unirea. Bine ai venit.
Bine v-am găsit.
Daniel Micliuc și Mircea Jiga din Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit!
Felicitări tuturor pentru rezultatele obținute!
Mulțumim!
Haideți să vedem și care sunt aceste rezultate și începem cu Andreea, pentru că este fată, îi dăm ei cuvântul întâi. Andreea?
Am obținut media 9,83 la bacalaureat.
Să zic, felicitări, aproape 10.
Aproximativ. Am obținut nota 10 la limba română, notă de care sunt foarte mândră și mă bucur foarte mult.
Româna nu este ușoară, toată lumea spune că limba română este o materie grea la bacalaureat.
Nu mi s-a părut neapărat dificilă, pentru că mereu mi-a plăcut limba română, mi-a plăcut să citesc, să scriu și atunci nu a fost o dificultate pentru mine să muncesc pentru asta.
Dar nu este ușor din ceea ce spun în general,
da, candidații în general,
la examenul de bacalaureat. Se tem foarte tare pentru că apar multe surprize, e un grad foarte mare de subiectivitate acolo. Sunt unele interpretări care sunt greu de ghicit. Oare ce vrea examinatorul când spune asta sau cel care citește lucrarea, nu? V-ați gândit la asta?
Da, de multe ori. Doar că trebuie să știi, dacă lucrezi mai multe subiecte, îți dai seama cam cum să formulezi astfel încât să mulțumești practic pe oricine ar citi, după părerea mea.
Oricum, felicitări tuturor, sunteți de 10 la română, toți 4. Da? Am emoții când vorbesc cu voi. Da. Și voi aveți un potențial deosebit. Sunt convinsă că o să ajungeți niște oameni mari în viitor și când o să ne întâlnim, o să am fior pe șirea spinării. Ce am făcut eu atunci când am avut emisiune cu voi? David, felicitări și ție, tu ești de 10 pe linie, da? Ești singurul care ai obținut 10 pe linie la bacalaureat în județul Mureș. Felicitări!
Mulțumesc mult!
Cum ai reușit? Cum ți-a reușit chestia asta? Muncă multă?
Da, în primul rând asta, foarte multă ambiție, perseverență, foarte multă luptă cu comentariile la română, luptă cu mine însumi.
Cu părinții, da, nu? Și cu părinții.
Și
nu?
Cu părinții m-au mai motivat când m-au văzut că-s la pământ.
Eu știu din experiență că nu este ușor să ai în casă un adolescent și e așa o luptă din aceea tacită uneori, dar alte ori destul de zgomotoasă cu un adolescent. Am avut un adolescent care a absolvit și mai am unul care vine din urmă și mă gândesc ce mă așteaptă. Încă o dată felicitări, David, pentru cei 3 de 10 obținuți la examenul de bacalaureat. Am să-l întreb pe Mircea, e în stânga mea, Mircea Jiga din Papiu, cât a obținut la bacalaureat?
Am obținut media 9,66.
Felicitări.
Și am dat, cu o probă în plus față de colegii mei de aici, am dat și la limba germană.
Profilul tău fiind specific, da.
Științele naturii maternă germană. Și asta însemnând că am mai avut încă o probă la limba mea maternă, ca secție. Și asemănătoare cu cea de la română, în sensul că am avut de învățat tot așa curente literare, opere, caracterizări, comentarii, tot tacâmul.
Dar și toate în limba germană.
Toate în limba germană, categoric.
Da. Daniel, ce ai făcut la bacalaureat? Ce rezultat ai obținut?
Am obținut 9,88.
Felicitări.
10 la română, 9,85 la mate și 9,80 la fizică. Sincer, nu mă așteptam la rezultate așa de bune, pentru că nu pot să zic că am muncit neapărat constant. În clasa 12 am început să fiu mai atent la examenul de bacalaureat, dar în rest, și chiar simt că toate proiectele făcute în anii anteriori, din a 9 până în a 11-a, m-au ajutat mai mult la bacalaureat decât, să zic, ore sau informații acumulate de-a lungul celor 3 ani.
Trebuie să le dezvălui ascultătorilor noștri, sunt unii care s-ar putea să-și amintească, alții nu au mai urmărit intervențiile tale la Radio Târgu Mureș, noi ne-am mai întâlnit pentru că ai avut de-a lungul timpului proiecte interesante pe care le-am discutat aici și știu că ești un tânăr implicat în foarte multe activități culturale, sociale, umanitare și te felicit că poți să îmbini sau ai putut să îmbini școala, învățătura cu toate aceste activități.
Vă mulțumesc. Eu cred că ele de fapt sunt una și aceeași. De fapt, prin toate activitățile, toate proiectele pe care le-am organizat, am deprins o etică de muncă, am aflat informații despre viața reală, despre psihologia oamenilor, despre comportamentul lor, tot felul de informații despre organizare, despre cum să-mi organizez mie timpul și propria mea viață, care m-au ajutat extrem de mult în momentul în care am început să învăț pentru bacalaureat.
Felicitări că ai reușit să faci asta. Eu pot să spun din experiența mea ca părinte și din ceea ce aud de la prietenii mei că marea deficiență a învățământului românesc este că elevii, tinerii nu învață să-și organizeze timpul sau să-și structureze materia. De multe ori se gândesc, Doamne, dacă trebuie să învăț eu manualul ăsta, cum am să mă descurc? Sunt candidații, colegii voștri, poate chiar și voi, nu știu unde o să mergeți pe mai departe, care vor să meargă la medicină și când văd manualul acela care are 4 degete grosime, se gândesc, Doamne, cum am să pot să învăț eu asta? Trebuie să știi să-ți structurezi materia și asta vine dintr-o experiență personală. Nu te învață școala, din păcate, cum să o faci? Sau poate voi aveți altă părere.
Cred că ăsta e cel mai mare merit al bacului și cu asta rămâne fiecare elev în parte, indiferent de notă, până la urmă ea rămâne o cifră acolo, dar faptul că prin învățatul ăsta destul de intens ajungi să te cunoști pe tine și practic e primul pas în a ști cum să-ți gestionezi timpul, capacitățile pe care le ai, pentru că după aceea fiecare, în funcție de facultatea pe care și-o va alege, va avea poate că cerințe și mai stricte și mai mari, va trebui să ridice ștacheta și mai sus. Și atunci mi se pare că bacalaureatul tocmai asta face, te pregătește pentru orice eventualitate, te pregătește, e o modalitate de autocunoaștere intrinsecă și asta contează cel mai mult, cred că.
Și voi ați reușit să vă structurați și timpul și materia în așa fel încât să obțineți aceste rezultate. Dacă ar fi să o luați de la capăt, ați încerca să parcurgeți același traseu, aceeași secție, aceeași școală, același colegiu, Unirea, Papiu? Ce spuneți? Andreea, ai face același lucru? Ce profil ai absolvit? Științele naturii sau matematică?
Informatică, intensiv informatică. Adevărul e că la început eram destul de confuză și nu știam exact dacă este profilul potrivit pentru mine, pentru că, după cum am zis mai devreme, mie mi-a plăcut mereu mai mult româna și disciplinele umane, să zic așa, dar...
Tu ești foarte bună la engleză, dacă nu mă înșel, așa mi-ai fost prezentată, da? Cu rezultate deosebite la Olimpiada Națională de limba engleză.
Da. În clasa 10 am luat premiul 2 pe țară, în rest nu mai am participat, dar...
E foarte mult. Știu ce înseamnă locul 2 la Olimpiada Națională de Limba Engleză. Sunt mulți candidați și nivelul concursului, competiției este foarte mare.
Da, rezultatele practic sunt la diferență de sutimi și clasamentul e foarte, foarte apropiat și...
Și un grad mare de subiectivitate.
Da, exact.
Da. Nu e matematică să vorbim despre cifre.
Exact,
da.
Nu este un barem așa de simplu, organizat, ca să știi greșit, corect. Depinde de multe chestii, da.
Și ai alege același profil?
Da, pentru că, cum a zis și Mircea, nu doar în clasa 12-a, căci în toți anii m-am învățat să mă organizez foarte bine, să am putere de muncă, să am puterea și curajul să îmi ies din zona mea de confort, că eu practic asta am făcut și sunt foarte recunoscătoare pentru chestia asta, că nu m-am limitat la ceea ce credeam că pot și mi-am zis că pot mai mult de atât. Și am putut.
David, tu cum ai reușit să obții 10? A fost o muncă constantă de-a lungul timpului sau un hey rup de clasa 12?
Pot să spun că ambele au fost. Adică în sensul că la matematică și la fizică, da, am lucrat constant tot liceul. La matematică am fost chiar și olimpic și acest lucru m-a avantajat foarte mult, pentru că în clasa 12-a nu a trebuit să mă pregătesc cine știe cât pentru bacul la mate.
Pregătirea la olimpiadă întotdeauna se face în avans, știu, da, într-a 11-a trebuie să cunoști materia de clasa 12-a, da. E adevărat?
Da, la fizică m-am decis la începutul clasei a 12-a să dau, până atunci aș fi vrut la informatică, dar m-am răzgândit când am văzut că mult mai bine mă descurc la fizică și fac conexiunile și mi se pare mult mai apropiată materia de matematică. Iar la română, hei rup de clasa 12, bineînțeles. Nu am fost un elev de excepție la română pe parcursul liceului, dar la 12 mi-am dat seama că dacă vreau să obțin un rezultat bun, trebuie să mă apuc de treabă.
Am înțeles foarte clar, sunteți genul acela de copii deștepți care, dacă trebuie, facem și asta.
Da, exact. Da.
Dacă trebuie, facem și...
Ne definește bine.
Exact. Da, nu neapărat fiecare materie la care ați obținut note atât de bune este pasiunea voastră. Înțeleg că tu mergi la Oxford, David, da?
Da, pe profilul matematică pură.
Matematică pură. Oh, felicitări și ce să zic, să auzim de bine, pentru că urmează să se întâmple lucruri interesante și lucruri dificile. Daniel, unde mergi?
La București, la ASE, pe administrarea afacerilor în engleză sau pe relații economice internaționale, tot în engleză.
Deci rămâi în țară.
Da, rămân în țară, deocamdată.
Da. Mircea?
La drept, la Cluj.
Fără legătură cu limba germană?
Nu chiar, nu pot să renunț complet la limba germană, categorii, nici nu-mi doresc. Îmi voi depune dosarul și la studii europene și relații internaționale pe limba germană.
Dar tot Cluj, da?
Dar tot Cluj, da. Ambele acolo, iar dacă voi avea forță de muncă să merg în paralel cu amândouă, aș fi cel mai fericit. Dacă nu, vedem ce va fi mai departe.
Andreea, ce ai să faci?
Eu merg la Manchester pe arhitectură.
Ce surpriză, să spun. Pasiunea ta pentru limba română, limbi străine, da. Absolventă de matematică, informatică și...
Da, cam așa.
Deci Manchester arhitectură.
Da.
De ce ai ales Anglia și nu rămâi în țară?
Pentru că de când am fost mică, am fost trimisă în tabere internaționale în Anglia și mi-a plăcut foarte mult cum era să studiez acolo, să stau acolo, să cunosc lume din toate țările și, nu știu, mi se pare un stil de viață diferit în sens bun față de a nostru. Nu știu neapărat cum să explic chestia asta, că nu e ceva specific, dar sentimentul pe care îl am acolo mi-a plăcut foarte mult și am știut de atunci că o să vreau să plec.
Sunt mulți colegi de ai voștri care pleacă la studii în străinătate?
Vreo 10.
În clasa voastră 10?
Da. La 10, cred.
10.
Între 10 nu numai 15. În Anglia. Avem un coleg care merge în Olanda, o colegă care merge în Germania.
Și restul cred că în Anglia.
Anglia?
Da, da. Străinătate în Anglia.
La Papiu ce se întâmplă? Exod? Sau nu? Se pleacă în străinătate?
Sunt destul de mulți
studii?
Care pleacă în străinătate. Mulți merg la Cluj, la Politehnică. Da. Depinde de fiecare. Depinde de stilul lor.
Da.
Sunt elevi care sunt foarte inteligenți și vor să se specializeze și atunci rămân în țară să cumva să lucreze mai mult pe specializare. Însă sunt elevi care încă nu știu exact ce vor să facă în viață, așa că merg în străinătate pe un profil puțin mai ambigu, mai hibrid și studiază din toate și aleg după ce vor să
Dar
facă.
Dar mi se pare că parcă tendința este de a rămâne în țară. Adică mi se pare că față de anul trecut mult mai mulți elevi rămân în țară față de anul trecut, în care știam foarte, foarte multe persoane care plecau în străinătate din majoritatea oamenilor pe care i-am cunoscut, dar anul ăsta, în schimb, mi se pare că un pic s-a întors balanța și chiar mult mai multe lume rămâne în țară decât să plece, preferă să rămână în țară decât să plece în străinătate. Și, într-un fel, nu înțeleg neapărat schimbarea asta așa bruscă și pe moment, dar o apreciez și o îmbrățișez.
Da, e interesant ceea ce se întâmplă. Oricum, în urmă cu 4 ani, vreau să spun că din Papiu un singur elev a plecat în străinătate. Deci, unul singur. Pe urmă a crescut interesul pentru universitățile din afară. Se întâmplă lucruri interesante și lucruri ciudate. Depinde foarte mult și de cursul vieții și al lucrurilor din România. Unde vă vedeți voi peste 10 ani? David, ce ți-ar plăcea să lucrezi? Să faci cercetare?
Da, exact, cercetare. Exact, cercetare. Asta vreau să spun, da.
În România, afară?
Asta chiar nu știu. Poate mă gândesc să mă mai întorc în România dacă va avea loc o schimbare în bine aici. Dar dacă nu, în niciun caz, mă gândesc să rămân tot în Anglia.
Da, sigur, rămâne de văzut cum te vei acomoda acolo și cum va fi
sau
viața
altă
ta acolo.
Opțiune ar fi, da? Să mă duc pe finanțe, pe bănci. Încă nu sunt foarte hotărât.
Andreea, te mai întorci?
E o opțiune, sincer, încă nu mă gândesc așa de departe. Nu vreau să zic de pe acum exact cum o să fie deschisă la opțiuni. Deci, dacă depinde foarte mult de oportunitățile pe care o să le întâlnesc acolo după ce absolv sau poate chiar și înainte. Și dacă o să simt dor, o să vin înapoi.
Daniel, știu că tu ai avut dor de ducă, ai vrut să pleci în Statele Unite și până la urmă te-ai decis să rămâi în România. Tu te vezi acasă sau plecat peste 10 ani?
Păi eu sper că într-un final să reușesc să plec la studii în străinătate, chiar în America. De fapt, e o facultate foarte interesantă. Primul an se face în America și următorii 3 ani, fiecare semestru în altă țară. Călătorești prin Corea de Sud, India, Berlin, Londra, São Paulo. Mergi prin toată lumea în 4 ani și înveți din fiecare cultură ceva nou. Deci mi-ar plăcea foarte mult să ajung la facultatea respectivă, dar în final vreau să mă întorc în România pentru că mi se pare că e o datorie civică să aduci ceva înapoi în țară și să încerci să faci schimbarea pe care tot dorești. Adică toți dorim și toți ne plângem că România este cum e, dar niciunul dintre noi nu prea facem nimic să o schimbăm, din păcate.
Da, întrebarea e cine se sacrifică, cine vine să facă schimbarea. Dacă vor fi mulți, lucrurile într-adevăr se vor schimba. Dacă vor fi puțini, mai greu. Oricum, experiența țării vă vor îmbogăți personal pe voi și veți vedea o schimbare deosebită. Dacă veți avea ocazia, fiecare dintre voi să călătoriți. Mircea, unde te vezi? Peste 10 ani?
Nu mă uit chiar așa departe. Sunt și eu, recunosc, dar chiar nu. Părerea mea, am fost tot timpul o persoană care am zis că trebuie valorificat fiecare moment, fiecare secundă și fiecare clipă, pentru că tu ești acum și trăiești prezentul tău. Până la urmă, e bine, într-adevăr, să ai niște gânduri care să-ți asigure un viitor, să zic așa, în imaginația ta măcar, dar cel mai bine este să-ți valorifici fiecare moment pe care l-ai acum, să dai tot ce poți pentru a fi cel mai bun în fiecare secundă care trece, bineînțeles și în timpul facultății, să studiezi cât mai multe, pentru că nu știi niciodată oportunitățile când vin spre tine, când ți se deschid noi orizonturi, pentru că am experimentat chestia asta. Eu, de la profil real, vroiam și eu informatică până în clasa 10-a și am făcut o întoarcere drastică către drept și către direcția umană, tocmai pentru că am descoperit alte pasiuni, cum sunt dezbaterile academice și așa mai departe, și atunci niciodată nu poți ști cu exactitate. Și, până la urmă, e bine și să nu gândești chiar așa departe pentru a nu te dezamăgi pe tine pe parcurs.
Da, și e bine să fii deschis, să fii flexibil, da, pentru că se pot, da, produce schimbări. E destul de greu de decis la 15 ani, atunci când ești nevoit să optezi pentru un profil sau altul, care va fi viitorul tău și drumul tău în viață. Mă gândesc, mai ales băieții, după cum am văzut eu, la 15 ani nu se pot decide ce vor face în viață, da? vreau să mă fac medic, să mă fac inginer, profesor, e foarte dificil. Lucrurile, uneori, chiar așa cum spuneai tu, vin de la sine, sunt oportunități pe care trebuie să le valorificăm.
Tocmai de aceea nici eu nu exclud și îmi doresc foarte mult să-mi extind studiile mele. Ăsta este un plan pe care l-am, studiile în domeniul dreptului, vreau să mi le extind la Viena, unde există facultate foarte bună și mai ales că am așa o atracție pentru Austria, pentru țara respectivă și mi-aș dori mult să am și experiența studiilor în străinătate, pentru că, cum vorbeam și înainte de schimbarea, care bineînțeles este noi tot timpul, dacă ne uităm și în istorie puțin, toate elitele care au dovedit că pot și au făcut o schimbare drastică pentru cultura noastră, au mers și au valorificat cunoștințele în străinătate și au adunat un bagaj mare de experiențe și s-au întors aici și le-au pus în aplicare și au reușit să deschidă minți, să schimbe mentalități și, într-adevăr, să aducă schimbarea aia despre care se vorbea și atunci, se vorbește și acum și se va vorbi cu siguranță și în viitor.
Doamne, cât de maturi sunteți! Dragi prieteni, urmăriți emisiunea Părerea ta la Radio Târgu Mureș. Invitați în studio sunt 4 tineri care au obținut rezultate deosebite la examenul de bacalaureat. Dacă ați deschis mai târziu aparatele de radio, vă spun din nou Andreea Rusu, de la Colegiul Național Unirea, Daniel Purcar, tot de la Unirea, David Purcar, îmi cer scuze, Daniel Micluc, de la Papiu și Mircea Jiga, tot din Papiu, sunt alături de mine. I-am felicitat la început, n-am cuvinte să îmi exprim, știu eu, bucuria pentru ceea ce au făcut ei. Sunt convinsă că și părinții și profesorii lor sunt mândri că îi cunosc și că îi au. Dacă doriți să stați de vorbă cu noi sau cu invitații mei, cu cei pe care vi-am prezentat, puteți suna la numărul de telefon 0265 307 777 sau ne puteți scrie mesaje la 0755 04 45 19. Vreau să vorbim puțin și despre viața de liceu. Voi ați avut viață de liceu? Ați trăit alături de colegii voștri lucrurile specifice vârstei? Ați avut timp să mergeți la petreceri, la majorate, chefuri?
Dacă nu aveam timp, clubul, nu făceam timp.
Da, exact. Deci n-ați fost niște tocilari, să spun așa, care au stat în casă să învețe?
Păi și dacă înveți, la un moment dat tot ai nevoie de o pauză, o distracție.
Clachezi dacă lucrezi în continuu, da.
Deci sunteți oameni normali.
Din fericire, da.
Mă bucur.
Încă da.
Da, e foarte bine că e așa. Elevii cu rezultate mai puțin bune la învățătură, să nu spun slabe, au impresia că doar dacă ai obloane de cal și stai toată ziua și tocești de dimineața până seara, poți să obții acele rezultate. Dar voi ați încercat să le îmbinați, structurându-vă materia și, cum ați spus, gestionându-vă timpul. Ați avut ceva hobby-uri? Mai faceți și altceva pe lângă...
Categoric.
Ce anume? Mircea, ce te preocupă?
Pe mine mă preocupă foarte mult muzica. Eu, în timpul liber acasă, de multe ori, înainte să vină sesiunea intensă de învățat pentru bacalaureat, făceam instrumentale. Îmi place foarte mult, o pasiune, și colecționez viniluri cu muzică de toate genurile. Mă trezesc, merg în piață, caut, am lăzi pline pe ambele bunici, le-am golit de orice discuri de vinil aveau în casă. Și da, nu pot fără muzică. Și în timpul învățatului eram dependent, nu puteam să nu ascult muzică și cumva făceam, alegeam piese care să meargă și pentru învățatul la română, la materiile astea la care trebuia un pic tocit.
Deci materia și muzica specifică, da?
Da, cam așa. Da, cam așa.
Daniel, ce ai mai făcut? Pe lângă ceea ce știu eu, spune-le ascultătorilor noștri care sunt preocupările tale.
Din clasa 9 am trecut prin foarte multe hobby-uri. În clasa 9 încă făceam polo, am făcut polo de performanță din clasa 6 până în a 9-a. Și în a 9-a am descoperit proiectele educaționale. Am început cu greu, un proiect destul de simplu, dar care m-a tras foarte tare. Și de acolo am experimentat proiecte pe educație non-formală, proiecte pe business, proiecte pe antreprenoriat, proiecte pe comunicare, pe educație emoțională și tot așa mai departe. Și de la fiecare în parte am învățat anumite skill-uri de viață care, odată ce am avut un job, am ajuns la concluzia că m-au ajutat mult mai mult decât informațiile care, să zic, le-am adunat la școală sau timpul care l-am petrecut învățând. Într-adevăr, etica de muncă pe care mi-a dat-o școala, nu mi-a dat-o nimeni altcineva, pentru că dacă stai în fiecare zi pe săptămână, în fiecare zi 7 zile pe săptămână și înveți câte 3-4 ore, în momentul în care o să trebuiască să lucrezi 8 ore pe zi, nu o să fie o diferență foarte mare.
Tu ai făcut și bani în timpul liceului?
Da, eu lucrez de 2 ani. De la 16 ani, da. De un an jumate am jobul actual la un pub din oraș și înainte am mai avut încă 2 joburi.
M-ai pierdut. Caută-mă pe sumas. Andreea, ce preocupări ai, ce pasiuni?
Pasiunea mea cea mai mare, pot să zic că este desenul, motiv pentru care am ales arhitectura, evident.
Desen, pictură, grafică, ce faci?
Desen și pictură.
Da?
Da, încerc să mă împart. Dar în același timp îmi place foarte mult să scriu și inițial astea două pasiuni pentru mine se băteau un pic cap în cap, dar am decis să las scrisul ca și hobby sau pasiune așa pe lângă celelalte. Și în rest îmi place să citesc și cam asta ar fi.
David, ce-ți place ție, ce ai reușit să faci în liceu pe lângă cei 3 de 10 de la bacalaureat?
Mie cel mai mult îmi place să mă dau cu bicicleta. Cu asta mă recreez mereu și mă dau pe bicicletă la modul cel mai serios. Îmi place să fac trasee de zeci de kilometri, poate chiar sute uneori, când le fac mai multe zile. Și vara asta, după BAC, mi-am făcut multe planuri, multe trasee unde doresc să mă duc. De obicei mă duc cu niște prieteni de familie și fără această recreere de la sfârșit de săptămână cu bicicleta, nu aș fi reușit să obțin asemenea rezultate care au contat foarte mult.
Deci ești pasionat de ciclism sau de mountain bike? Ce anume faci? Te și cațări pe prin
și mountain bike fac, da? Da. Dar cel mai des ciclism. Și da, mișcarea e foarte important să fie îmbinată cu învățatul.
Muzică sau alte pasiuni artistice ai?
Nu m-am prea interesat foarte mult domeniul artistic.
Da. Revenind la examenul de bacalaureat, susținut de curând și a căror rezultate s-au afișat, dacă nu mă înșel, la altăieri, ce ați avea de reproșat acestui examen în felul în care s-au derulat sau referitor la subiecte? Eu am văzut destul de multe comentarii și pe rețelele de socializare unde candidații au mai scris câte ceva. Voi ce ați reproșa acestui examen de bacalaureat? A fost clar? Au fost clare cerințele?
La fizică a fost o problemă cu două subpuncte. Nu au fost formulate foarte bine și mulți profesori s-au plâns de chestia asta. Dar, din fericire, mulți au știut să se descurce, doar că a fost o confuzie, mai ales la ultimul subpunct. Și nu a fost în regulă și Daniel probabil că știe.
Da, a fost ceva puțin ambigu. La prima vedere nu neapărat înțelegeai despre ce-i vorba. Dacă stai și te uitai, la un moment dat înțelegeai. Dar cred că dacă erai destul de bine pregătit, nu exista oportunitatea de a pierde puncte. Mai ales că la fizică și matematică față de română nu poți să fii depunctat pentru ceva ce scrii în plus. Deci dacă rezolvi o problemă în două moduri diferite, cu două rezultate diferite, una corectă, una greșită, pe cea corectă primești punctajul total, pe cea greșită nu poți să
primești. Nu ți se ia în considerare. Da.
Și voi ați încercat varianta aceasta?
Eu mi-am dat seama despre ce-i vorba și am rezolvat doar într-un singur mod, dar în cazul în care nu-ți dădeai, puteai să rezolvi în câte moduri doriai.
Și eu la fel tot într-un singur mod am reușit să rezolv. Doar că m-am chinuit jumătate de oră, numai la subpunctul ăla până mi-a ieșit. Noroc că mi-a rămas timp la final.
Da, dar voi știați lucrul acesta, pentru că la olimpiadă am înțeles că se punctează doar o anumită modalitate la olimpiadele specifice, mai ales la cele reale. Nu se permite rezolvarea în două sau trei moduri, iar examinatorul să aleagă modalitatea corectă.
La matematică se poate.
Se poate?
Da, se mai poate și am mai făcut în anii ăștia.
Variante,
da,
de
mai multe variante,
acesta.
Da.
În rest, cum a fost? Mircea?
Una dintre obiecțiile mele legate de acest examen este puțin ambiguitatea asta, cum zicea și Daniel, dar legată de corectare și de rezultate. Pentru că nu poți fi, având în vedere că tu nu-ți vezi subiectele nici după ce primești rezultatele, tu, chiar dacă ești stăpân pe ce ai făcut, ești sigur pe ceea ce ai scris în conținutul lucrării, ajungi să te trezești cu niște puncte în minus care nu știi de unde vin. Am pățit și eu lucrul acesta. Și poate avea plăcerea să-ți vezi efectiv lucrarea și cineva să te îndrume. Uite, asta s-a întâmplat acolo, asta ai fi putut face mai bine. Pe viitor, la examene la facultate, putea avea asta în vedere, dar nu se întâmplă lucrul acesta. Poți să riști o contestație care, mai ales la materiile, la materiile subiective, riști să te depuncteze și mai tare. Și atunci mulți preferă să stea și se mulțumească doar cu nota. Dar până la urmă, cred că asta nu observă profesorii, dar la nivel înalt, faptul că nu trebuie să continuăm cu percepția asta că nota contează și atât. Am lipit o etichetă pe care ei s-o păstrează toată viața. Ar trebui să fie o critică constructivă și prin notă, dar tocmai de aceea să se arate cumva lucrările. Sigur, sunt ceva modalități prin care tu să-ți observi greșelile, să vezi ce ai fi putut face mai bine și să știi cum să te clădești pe viitor.
Andreea?
Mă gândeam acum la ce zicea Mircea, că, de exemplu, exact așa este la Olimpiada Națională, după afișarea rezultatelor și înainte de contestații, există ceva care se numește sesiune de feedback, în care profesorii corectori, efectiv cei care au corectat lucrările, fac ca un fel de oră cu elevii, participanți, și explică greșelile cele mai frecvente și corectarea greșelilor, adică cum să faci să fie corect și să nu mai faci aceleași greșeli. Și chiar mă gândeam că așa ceva ar fi foarte constructiv pentru bacalaureat, care, cel puțin mie, mi se pare mult mai important și relevant decât o olimpiadă națională.
Este un examen de masă, până la urmă, bacalaureatul, da. Și ar trebui ca toți candidații să înțeleagă unde au greșit și cum ar fi fost bine să rezolve subiectul.
Chiar ar fi de foarte mare ajutor.
Și în cadrul Olimpiadelor Naționale de Matematică, acolo, înainte de a depune contestația, poți să-ți vizualizezi lucrarea proprie și profesorul îți explică de ce ai greșit și dacă nu a înțeles cumva rezolvarea ta și e diferită decât cea din barem, îi poți explica acelui profesor și după ce ți-ai văzut lucrarea și ai discutat cu profesorul, atunci poți să depui numai contestația.
Da, exact.
Și ar fi o metodă super eficientă și pentru bacalaureat.
Da, uite, o sugestie foarte bună, dacă ar fi luată în considerare de cei care vin și reglementează felul în care se desfășoară aceste concursuri. Per ansamblu, ce-i reproșați învățământului românesc?
Da, aici am o părere foarte, foarte bine construită. Mi se pare, da, chiar...
Construită sau critică?
Critică, ambele, cred.
Critică.
Exact, o critică constructivă.
Mi se microfoanele pare că... merg, să știi. Suntem în direct, spune.
Da, nu...
Nu e o amenințare, eu mă bucur că suntem în direct și avut de toată lumea, n-avem nimic de cenzurat.
Mie mi se pare că tocmai cum foarte mulți tineri aspiră să meargă în străinătate și văd niște modele acolo, ar trebui și cei de la putere să vadă puțin și să se inspire din dorințele acestea și râvna pe care tinerii o au pentru alte țări și pentru alte sisteme de învățământ. Mi se pare că la noi se pune, cum am spus și mai înainte, accentul pe niște etichete. Noi oferim tinerilor niște etichete cu care ei o să rămână. Nu încercăm să-i valorificăm pe fiecare în parte, pentru că, să fim serioși, nu toată lumea este construită în așa fel încât să învețe și să fie de 10. Nu toată lumea este construită să fie artist, nu toată lumea e construită spre știință sau așa mai departe. Fiecare are, ține ceva ascuns în el, ce l-ar putea face o bijuterie până la urmă. Profesorii ar trebui să aibă roluri de a șlefui diamantele acestea pe care elevii le reprezintă și să poată să scoată în lumina soarelui tot ce e mai bun din ei. Dar, din păcate, toți suntem băgați în aceeași oală și nu reușim atunci să mai facem diferența și de multe ori ajung oameni care ar ține în ei niște valori foarte importante, ar rămâne în umbră și nu s-ar putea, n-ar ști cum să se valorifice. Și cred că examenul de bacalaureat este unul dintre exemplele acestea și alegerea pentru liceu, respectiv școală, cum vedem în străinătate, unde se pune accent și pe meserii. Nu este o rușine să faci o meserie. Pentru cine nu dorește să facă o știință, să studieze carte, să facă un domeniu teoretic, de ce să nu îmbunătățim industria? Pentru că vedem bine că și acolo sunt probleme în țara asta. Și mereu și mereu lucrurile și schimbările trebuie să înceapă de jos, de la tineri, ca să construim treptat, urcând niște scări, nu coborând, urcând, oscilând așa aiurea, fără măcar să avem un plan și o linie până la urmă.
Alte reproșuri pentru învățământul românesc?
că se pune foarte mare accent pe ierarhizare și mie nu mi se pare deloc în regulă, adică cel puțin, de exemplu, sunt persoane care trec prin școală fără să țină în mod special la a fi primul, al doilea, în primii N elevi din clasă, școală, etc. Și când cineva îți aduce aminte că vezi, ești la în a doua jumătate a clasei sau la coada clasei sau așa. nu mi se pare un mod constructiv de a încuraja sau de a motiva elevul care poate nu a fost niciodată interesat de așa ceva.
Deci încă sunt profesori care pun etichete sau jignesc sau cataloghează, clasifică elevii într-un fel sau altul.
Păi mereu o să fie atâta timp cât avem încă mentalitatea asta învechită din punctul meu de vedere.
Dacă nu se schimbă sistemul, nu se schimbă nici mentalitățile, da, nici părerile profesorilor sau așa.
Daniel?
Eu aș avea foarte multe lucruri. Sincer,
facem o emisiune separată numai despre asta.
Da.
Mai ales acum că nu vei suferi niciun fel de represalii.
Da. Exact. Dar eu niciodată nu neapărat
nu m-am temut de asta
și chiar am suferit de-a lungul liceului foarte mult din faptul că profesorii îl numeau Q-ul, eu îl numeam plec o oră să obțin o sponsorizare ca să fac o schimbare în comunitate de care și voi o să beneficiați, dar voi îl numiți Q-ul. Da, eu mă duc să fac asta. Foarte mulți profesori nu m-au plăcut deloc. Chiar foarte mulți dintre ei. Și nu cred că... Cred că niciun profesor nu se aștepta să am rezultatul care l-am avut la bacalaureat. Cel puțin dispuse lor față de mine. Nici n-ar fi trebuit să iau bacul.
Au fost surprinși. Cred că nu intri în niște tipare pe care ei și le-au format, probabil.
Da, am fost un elev foarte atipic care... adică mi-am dat seama că foarte multe lucruri care le învățăm la școală sunt pe degeaba și îți folosesc dacă mergi să te specializezi pe inginerie, dacă mergi să te specializezi într-un domeniu teoretic, da, atunci îți folosesc. Dar părerea mea e că materia teoretică, mă refer aici la matematică și fizică din a 11-a și a 12-a, s-ar putea face în anul întâi de facultate. Pentru că dacă termin clasa a 12-a în România și mergi la o facultate în străinătate, zicem o facultate de nivel mediu, nu mă refer la cele mai bune, o să fii cu mult peste ei. Ai putea să intri aproape direct în anul 2 de facultate. Deci pierdem timpul făcând niște chestii în plus, care oricum le reiei la facultate dacă mergi în străinătate și în același timp nu acordăm atenție dezvoltării personale.
Profesorii nu au fost de acord cu stilul tău. Familia te-a înțeles?
Da, familia mea m-a înțeles. Nu în toate momentele. Chiar nu în toate momentele, dar în principiu cred că au avut încredere. Nici nu prea le-am dat de ales. Nu prea. Adică eu sunt, adică nu sunt neapărat încăpățânat, dar prefer să fac o greșeală și să învăț singur din ea decât să mi se spună să nu o fac pentru că așa e mai bine.
Dar n-ai făcut prostii mari.
Nu.
Am înțeles. Da, vorbeați deja fiecare dintre voi despre valorizarea pe care elevii sau studenții o simt atunci când pleacă în străinătate, acolo unde fiecare contează, are calitățile lui, că dacă nu ești bun la matematică, nu înseamnă că ești prost, da? Poți să fii bun la altceva sau poate ești bun la română, nu trebuie să fii neapărat bun la matematică.
Dar asta e eticheta la noi în țară.
Da, deci trebuie să fii bun și fiecare profesor consideră că materia lui este cea mai importantă și că...
Cred că aici noi nu reușim, sistemul românesc nu reușește să facă filtrarea individului și să-l conducă spre căile pe care le-ar putea, care sunt menite pentru el. Și cred că Andreea ne poate spune cel mai multe în privința asta, pentru că arhitectura e unul dintre domeniile care... dacă nu ești stăpân pe tine și convins de ceea ce îți place, în școală nu ai nicio idee că ai putea să fii arhitect, că sau să te pregătească pentru o facultate. Nu există așa ceva și se întâmplă și în alte cazuri, cu foarte multe domenii. Și atunci stai și te întrebi că, ok, singura soluție pe care îi este să apelezi la 1000 de cursuri suplimentare și să îmi plătesc eu nu știu câte specializări.
Meditatori.
Ca să pot să ajung să-mi îndeplinesc visul, dar ce se întâmplă atunci cu sistemul de învățământ care se laudă că e gratis și ar trebui să fie disponibil pentru toți? Deci aici apar niște probleme care cineva se pare că nu stă să le soluționeze. Adevărate probleme, nu că schimbăm o structură la bacalaureat odată la câțiva ani, nu că schimbăm pe aici pe acolo două subiecte, ci o reformă mare la tot sistemul de învățământ, începând din școlile generale, școlile primare și așa mai departe.
Se învață multe lucruri inutile în școala pe care voi ați parcurs-o?
Da, foarte, foarte, foarte multe. Și foarte multe lucruri practice și utile care o să facă o diferență foarte mare în viața noastră, nici măcar nu se menționează de ele. Cred că mulți profesori nici măcar nu cunosc conceptele respective. De inteligență emoțională, gestionarea emoțiilor. Adică sunt niște lucruri care, în primul rând, folosesc foarte mult în mediul didactic. Tu trebuie să poți să-ți gestionezi emoțiile ca și profesor, trebuie să poți să empatizezi cu elevul, să găsești o modalitate de comunicare cât mai eficientă încât să transmiți informația la el într-un mod plăcut și interesant, dar noi stăm să învățăm formule și să dăm trei și să învățăm totul pe de rost și să căutăm momentul în care elevul nu știe. Adică în loc să căutăm ce știe elevul și să-l ajutăm, să fim acolo lângă el, noi vrem să creăm frică în elev, vrem ca el să știe totul pe de rost și vrem să scoatem în evidență fix ce nu știe.
Bine, totuși nu cred că e cazul să generalizezi, pentru că chiar nu toți profesorii sunt așa, da, cum mi-ai descris, sincer.
Da, sunt și excepții, deci sunt profesori foarte, foarte buni care fac o treabă excelentă, dar... Deci eu personal, majoritar.
Așa pluralul și sună ca și cum toți profesorii ar fi așa, no, și nu.
Sunt excepții, da. Sunt profesori, da, nemaipomeniți, care m-au impresionat foarte mult și față de care am un respect imens.
Haideți să spuneți fiecare câte un profesor care a ajutat la formarea voastră. Ca oameni, nu neapărat... Că au fost buni pedagogi, nu neapărat. Poate pentru că au fost buni pedagogi, dar poate că au avut o contribuție la formarea voastră. Eu vă dau un exemplu care o să vi se pară banal. Fica mea a avut ca mentor învățătoarea din clasele 1-4. Dacă nu era dânsa să o învețe cum să structureze materia și cum să-și aleagă materia preferată, n-ar fi ajuns unde a ajuns. Voi, ce nume ați menționa? Unul dintre ele.
Pentru mine, un adevărat mentor este doamna profesoară Enică Hecer.
Profesoară de matematică.
A fost și un adevărat mentor pe plan profesional, pe domeniul matematicii, dar și ca om. Ca om mereu m-a susținut. Când ceilalți făceau materia la clasă, pe mine mă lăsa să lucrez în plus pentru olimpiadă sau să lipsesc de la orele dumneaei și asta m-a ajutat foarte mult și în plus mereu mă sprijinea moral după fiecare concurs, mă suna să mă întrebe cum a fost, cum am descurcat, m-a ajutat să-mi aproximez o anumită notă și după examenul de bacalaureat am vorbit cu dumneei.
Tu ai făcut și meditații la matematică?
Da, am făcut meditații. Pentru olimpiadă.
Pentru olimpiadă.
Până în clasa 11, după aceea n-am mai avut nevoie.
Da. Andreea, un nume.
Păi, dacă David deja a menționat-o pe doamna profesoară Hecer, eu am să o menționez pe doamna profesoară Mărginian de informatică. Consider că, din moment ce am văzut-o foarte mult de-a lungul liceului, fiind la profil de intensiv informatică, am avut foarte mult contact cu ea și m-a învățat foarte multe lucruri, nu numai legat de informatică. A fost foarte apropiată de noi și pot să zic că ne-a fost aproape ca a doua dirigintă, în sensul că mereu vorbea cu noi și ne încuraja și indiferent, așa ca și colectiv, nu neapărat individual, pe fiecare.
A fost apropiată de voi.
Foarte, foarte apropiată și chiar dacă, nu știu, poate că uneori ca și orice profesor ne mai iritam reciproc, consider că am avut foarte mult de învățat de la ea și o să-mi amintesc mereu cu drag de ea.
Și colegul tău, David, te aprobă. Văd că e în asentimentul tău, Daniel. Ai și un mesaj, spune cineva, felicitări în mod deosebit lui Daniel, e reconfortant să auzi că există astfel de tineri deosebiți.
Vă mulțumesc.
Așa. Un nume, dacă vrei să menționezi, poate să fie profesor din școală, din afara școlii, cum...
Un singur nume e greu de menționat, să fiu sincer.
Da?
Dacă ar fi să mă raportez strict pentru ajutorul pentru bacalaureat, ar fi de menționat domnul profesor de fizică Codău. Mi-a ajutat extrem de mult, a fost acolo să ne explice materia, a făcut tot ce a stat în puterea lui ca să fim cât mai bine pregătiți, să avem cât mai multe simulări de bac, să înțelegem cât mai bine materia. Modul lui de a explica lucrurile e foarte interesant, chiar pot spune amuzant, și reușea să-ți atragă atenția asupra niște concepte foarte, foarte grele, dar el le punea într-un mod foarte simplu și într-un mod foarte frumos. Și asta întotdeauna am plecat la dânsul.
Mircea?
Sunt foarte de acord cu Daniel. E foarte greu să te limitezi la o singură persoană care te-a format. Până la urmă, oricum ar fi învățământul acesta, eu consider că aș putea să mulțumesc la o sumedenie de profesori care m-au ajutat să mă formez, nu doar cei de la clasă. Am foarte mulți profesori pe care îi apreciez din implicațiile pe care le-au avut extrașcolar pentru mine, pentru că am fost participant la cluburi de dezbateri, la concursuri de actorie, de așa mai departe, și tocmai de aceea ar fi foarte mulți profesori. În schimb, țin să menționez odihnească-se în pace domnul Alexandru Ciubucă, profesor de română, care a reușit să descopere în mine niște pasiuni pentru teatru și pentru recital de poezii în timpul predării materii, pentru că până la urmă mie îmi plăcea română tot timpul, dar nu aveam răbdare să stau să învăț în detaliu. Dar orele lui erau atât de interesante, în momentul în care începea lecția, nu te băga direct în materie, ci îți oferea așa o scurtă istoria epocii respective, a oamenilor care și realizărilor lor de atunci. Tocmai asta m-a intrigat pe mine într-un mod deosebit și am ajuns să apreciez, să văd altfel materia aceasta. Am reușit să-mi particip cu el și la concursuri extrașcolare și tocmai de aceea cred că e demn de menționat.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune. Felicitări încă o dată pentru rezultate. Mult succes mai departe și să auzim de bine. Să reveniți la Radio Târgu Mureș și să ne spuneți ce ați făcut, pe unde ați ajuns și care vă sunt speranțele mai departe. Mulțumesc Mircea, Daniel, Andreea, David, succes, să aveți o vacanță frumoasă.
Mulțumim.
Bine meritată. Numai bine.